Reva Babes, this is Alyssa, CEO and co-founder of RevAssist Training and Development Center. We provide both paid and free training for aspiring real estate virtual assistants, equipping you with hands-on experiences that will help you understand the real tasks of a Reva even before you land a client.
So this show is created to be the safe sanctuary for aspiring freelancers, providing encouraging and inspiring stories, as well as Reva or freelancing advice and information from other VAs, coaches, and gurus. Welcome to the Reva Pod, where real estate virtual assistants call home. Today, our guest, Mamshi Sheena, is a mom who used to work in a BPO or call center industry. But after 13 years into freelancing, she earns more than what she used to earn. She shared with us her journey and tips that helped her succeed. So stay tuned, Reva Babes.
So ayan, hi Ma'am, si Sheena. So before, actually habang binabanggit mo yung Fiverr, naisip ko na naman tuloy. Ano nga pala yan, no? Trinay ko once, trinay ko minsan. Tapos, nung time na Hindi ko maintindihan, di ba? So, mamaya, maraming kakwestiyonan ang ating mga, ano, ang mga estudyante sa'yo about Fiverr. Bigyan mo na lang kami ng, ano, mga insights mo on how to start that. But of course, I hope naaalala mo pa yung mga question ni Aneli sa'yo, di ba? Pero kung hindi na, sabi mo nga, very on the spot ka naman. So, game the game sa mga tanong.
Sige.
Yes,
pag hindi ko na sagot and live na lang.
Ano to, Ma'am Shia? Fast talk. Tito Boy ako dito. Okay. So ano po, kailan kayo nag-start? Kailan, bakit, at paano kayo nag-start sa freelance? Di ba, Tito Boy, sabi sa'yo, fast talk talaga to.
Pinubuksan ko Upwork ko kasi hindi ko na matandaan kung ano yung mismo exact day na nag-start ako. Dahil ano na yun, alam ko, sa pagkakalala ko, 13 years na akong nag-online job. So, nag-start ako, oldest pa siya before. Oldest, so, di ba, Upwork na siya ngayon. So, oldest pa, uso pa, halos ang puro data entry ng mga trabaho. Tapos, $1 pababa pa yung kita ng, ano, parang minimum namin. So, imagine mo kung gano'n nakatagal yon. Tapos kung bakit, hindi ko rin honestly talaga ma-explain kung bakit. Pero merong something in me na nagtulak na parang gusto kong kumita sa bahay na lang. Kasi nga, siguro dahil nahihirapan ako. Dahil ang pagpasok ko sa trabaho, Bulacan to Ayala, everyday is almost 7 hours ang ini-spend ko sa biyahe. So balikan na yon. Tapos na experience ko yung buntis ka, pero nakatayo ka sa bus. Tapos nakikipag... Oo, sa MRT, sa LRT, kasi kahit saan ako eh, dahil Ayala, pwedeng MRT, pwedeng LRT, or kahit sa bus na puno, nakasabit ka. So, nahirapan ako, tapos makikipaghabulan ka pa sa jeep, sa may bandang Guadalupe. Guadalupe ba yun? Basta, ipapunta ka yan.
Hindi ako tanggaas,
di ba? Oo, grabe. Ayun, o, ganun ang peg. I mean, naramdaman ko yung hirap. Kung kagaya ng mga momsies ngayon, mga kaumbaysada ko na, yung hirap ng pagpasok, yung hirap ng pag iiwan mo yung panganay mo. Kasi ako, yung panganay ko, kailangan ko iwan sa bienan ko dahil doon ako nakatire. Kailangan ko siyang iwan kasi kailangan pumasok. Igising ka ng 2 a.m. dahil 5 a.m. yung pasok mo sa call center. Tapos, uuwi ka. Ano na, halos tulog na yung anak mo. So, kain at ano na lang talaga gagawin mo. Or kapag may buy schedule mo, ipapahinga mo na lang yung konting time na ito. Na ilalaro ko sana sa anak mo. Ganun na lang halos yung routine ko sa bahay. Tapos, sabi ko, mahirap to ginagawa ko. Pero, dumating pa sa point na nagka-second baby ako, doon naging ano na, medyo sensitive na talaga yung pagbubuntis ko. Yung, ano yung tawag dun, yung parang pag umakit ka ng LRT, parang lumalabas yung tubig sa tiyan mo.
Wala so, yun. Bedrest, ganun.
Oo, bedrest na talaga. Kasi, parang munti ka na rin yung munti na yun. So, nagamit ko yung reason na yon. Alam ko hindi tama na gamitin ko yung reason na yon. Pero yun yung parang naging daan para iano ng doktor na hindi ka na pwedeng pumasok talaga. Delikado sa'yo. So, tapos, ito pa, chichika ko sa'yo. Alam mo, yun na nga, nagiging sensitive na nga. So, that time, nung nagtatrabaho pa ako ulit sa isang call center, kasi lumipat ako eh. Pero kasing parang time ka na makakapag-computer ka, ano, parang may, meron silang pa free access sa internet. Hmm. So, in-access ko ang Odes dati. Sabi ko, kapag merong isa na pumansin sa application ko at hinire ako, go na ako, magre-resign na talaga ako. Which is ganun nga yung nangyari.
Oh. Na,
pero nung ano, may pumansin.
Oo, oh, diba? Para siya talaga sa'yo. I like it. Grabe. Alam ko noon, ano kasi, ikaw 7, diba? Ako 6 hours naman from QC, papuntang City of Dreams, ano yan? Mom Brain, Mom Shee! City of Dreams, Pasay! Ayorn! Sorry, Pasay. So, from dito hanggang Pasay, ganun din. Tapos, Juntis din! Ano ba yan? Ah, diba? So, wala, naranasan ko naman doon, Ma'am, siya yung umulan ng malala. Hindi ko alam kung anong bagyo to. Basta umulan ng malala. So, from Robinson's Galleria, hanggang Kamuning. Nilakad ni Bakla. Gusto mo yon? Talagang nilakad ko siya kasi umuulan. Tapos ang nasa isip ko lang, Diyos ko, anong oras na? Kumbaga yung oras na natulog ng anak ko, hindi ko na siya maaabutan. So, kahit umuulan, buntis ako sa pangalawa ko. Diba? So, wala na talaga akong pakialam. Basta ang takot ko lang ng Diyos, mamaya malaglag ako sa kanal dito kasi doon ako sa gilid. Sa gilid talaga ako dumadaan sa mga gilid-gilid. Tapos nalala ko, nadaanan ko na yung PNP. Hindi ko alam kung anong parte ng ano to, ng QC to, ng EDSA to. Basta dinadaanan ko na siya. Talagang ang baha nun, abot hanggang Dewang. Kaya ang mga sasakyan, hindi na talaga gumagalaw. Pero BPO ka din, Ma'am Shee. Yun yung pinakagusto ko.
Oo, nag-BPO din ako. Honestly, dun sa pagiging call center agent ko, may mga natutunan ako na kahit paano nagamit ko sa ginagawa natin ngayon. Especially yung pakikipag-usap sa mga foreigners. Pero kahit dun sa call center ako, aminado ako at alam ko na yung supervisor ko aminado sa akin na hindi ako ganun kagaling mag-English. Yes. Alam niyo, palagi akong naliding sa QA sa ganun kasi lagi akong long call. Dahil mahilig ako mag-extra mile sa client at alam na sinasabi pa nga sa akin na Gina, mali yung English mo dito. Ay, bakit po? Ano, nakakatulong naman ako, mataas naman ang QA ko, ganyan. Pero ewan ko ba, hindi ko alam kung bakit pangit na nga yung English ko. Pero nung lumipat naman ako sa pag-online job, ito pa rin naman. Hindi naman ako hinaano ng client na bakit hindi mali English mo? Ganun, wala namang ganun nangyari. So sa 13 years ko na yun, it was never an issue. Oy, English ako.
Yes!
It was never been an issue.
Alas 8!
Galing!
Alas 8 yan!
Alas 8 na ba? Well, it was process sa English.
Alas 7 pala ako.
7 na ako eh, 1 hour pa ako.
Okay, so Ma'am Shee, gustong-gusto ko din yan kasi maganda yan na point out mo, di ba? Dahil ang dami talagang mga aspiring VAs, natatakot sila kasi hindi naman ako fluent, di ba? Hindi naman ako sobrang perfect mag-English. So, pero wala ka talagang dahilan, di ba? Yun yung parang, I mean, siguro one point na yung, okay, gusto ko mag-spend time sa anak ko. Pero I mean, wala ka talagang, so wala ka ding backup plan, Mami. Kasi di ba sabi mo, ano, parang ang sabi mo nun, kung may tumanggap, go.
Oo.
Wala ka talagang ipon. Kasi ito yung mga matas na naririnig. Di ba dapat may 6 months ipon ka, back up
ko. Totoo yan. Kahit naman ako nare-realize ko, dapat pala yata may ipon ako before. Pero siguro masasabi ko na lang na ang parang backup ko noon is yung asawa ko. Kasi kahit pa paano, nagtatrabaho siya noon. Kahit hindi ganun kalaki yung kita, hindi ko naman siya talaga iniisip na ganun eh. Parang gusto ko lang at that point na kailangan ko na i-stop to dahil alam ko delikado na yung ginagawa ko at gusto ko na talaga sa bahay magtrabaho. Yun ang naging ano ko, pero hindi ko na inisip kung may trabaho ba asawa ko. Lakasan din kasi talaga ng loob.
Yes.
Kasi hindi mo rin masasabi kung within or outside 6 months eh meron ka na ba talagang client eh. So kung hindi malakas ang loob mo, kahit na 1 year kabuting kung walang trabaho, baka lalong walang mangyayari din sa iyo, 'di ba? Kung hindi mo susubukan talaga. So yun lang pinanghawakan ko talaga, yung lakas ng loob. At saka tiwala, kaya ko to. Kahit ano na nangyayari.
Oh, galing. Galing-galing naman, Ma'am Shishina. So, nung nag-start ka na, ito na, di may pa-internet, sinerge mo si Odes, may pumansin. Anong work mo, Ma'am Shee?
No, data entry yung parang, sa pagkakalala ko, data entry yung trabahong gagawin ko. Pero 13 years ago, alam ko itong naging client ko na to, nag-work ako sa kanya, pero naloko din kasi ako, na-scam ako.
Oh, yan
so,
na.
Imagine yun. Nag-resign ka, dahil may trabaho kang inaasahan, pero scam pala.
Yan na nga. So, paano ba to? Paano ba mga scam-scam sa freelancing, ma'am? Paano ka na-scam?
Bago ka, di ba, wala ka. Lalo na, may pinang sabi, may contract naman kayo. So, meron naman kaming contract. Pero kasi direct yun eh, direct payment. So, ang usapan is monthly, babayaran ka. For $80 yung pagkakakalala ko eh. $80 babayaran ako, 80 lang ha, for one month. So, pumayag ako. So, tapos, tinapos ko yung buong month na yun, and after that, wala na. Hindi ko na siya marito, hindi ko na siya marito, honda na. So, yung perang natatawin namin, pinabil namin na second hand. Tapos, ganun na.
Oh, gusto ko yan, di ba? Ako din, may pa-second hand. Gusto ko yun, may relate. Okay, pero di ba, naloko din. So, si Lexi din, ma'am, she isa sa mga VA ko, naloko din. Sabi nga nila, nasilaw kasi kami sa offer. $5 per hour, di ba? So, ayun, ang end up, niloko din sila ni Bakla. So, dito ba sa mga ganitong part, ma'am, she nireport mo ba? Hinabol niyo ba? Anong ginawa niyo noon?
Kasi wala akong pwede to report. Kasi direct kami nag-usap eh. Kumbaga lumabas kami sa ODES before. So, isa sa may advice ko is, lalo na kung beginner ka at wala kang experience kapag ka nasa labas ka, yung parang lalabas ka sa po, doon ka na lang sa loob ng agency na alam mo, may pangahawakan ka. Kasi hahawakan ni Upwork yung pera ng client. So, yung may assurance ka, di ba? Unlike yung ikaw lang on your own, at alam mo, pero kung alam mo yung gagawin mo kapag lumabas ka ng platform, okay lang, gora ka, di ba? Kung may kontra ka, weekly kang babayaran, sure ka na binayaran ka after week, sige, tuloy mo. Pero kung one month yung mangyayari, tapos kahit may kontra ka, hindi mo pa rin sure kasi yun, honestly, hindi ako ganun ka fan ng kontra. Kasi, pagka hindi ka nila nireach, pag hindi na sila sumagot sa isang email, hindi mo na sila mahanap, wala kang way para habulin sila eh.
Yes, very.
Kaya ako, money first, gano'n. Either 50% down or every week tayo. Kasi at least kung sakali man takbuhan ako, one week lang yung mawawala sa akin. Yun ang isa sa diskarte ko. Na-realize ko after nung mga nangyari. Pero after that, meron pa mga sumunod kasi talaga na scam. Yung mga money laundering, ganyan. May mga na-experience pa akong ganyan.
Money laundering? Ba't may money laundering na ma'am?
Experience ako, sige, chichika ako ng mabilis-mabilis. Yun yung parang magpapadala sa'yo ng pera sa, ano ba yan, sa Western Union ba? Sa Western Union, tapos, ay, sa PayPal. Si daddy kasi, o, sa, tama, papadalang ka ng pera sa PayPal. Tapos, pag winidraw mo, ibabalik mo sa kanila sa Western Union. Pero kukunin mo na yung percentage mo. Tama, o, yun, nag-agree ako. Ganon. So, pag pinadala mo na sa Western Union, sabi natin laking amount, 200,000 na, ipapadala lang yun sa'yo, ha? Kasi meron silang reason kung bakit. Tapos, sasabihin nila, hindi nila natanggap. So, syempre, ma-hold ng PayPal mo, di ba? Magre-report sila doon. Hanggang sa merong isa sasabihin, magre-report, oh, hindi ko po natanggap. Tapos yung isa sabihin, ah, pinadala ko po, ba't ganon? Hanggang sa iisipin nila, scam ako, scammer ako, at kakampi ko daw yung isa pa, na parang scammer din. Alam mo, nag-iikutan lang kami, to the point na alam ko, magkakampi sila. Ganon. So, kahit ang nangyari noon, na-block yung PayPal ko, hindi ko na siya nagamit. Parang kung may pera ka doon, kukunin din yun ng ano, parang i-hold yun, hindi mo na ma-withdraw. So, luckily that time, wala masyadong amount yung PayPal ko, as in maliit lang. Mm-hmm. Kaya lang, hindi ko na magamit. So, I needed to create another account. Kaya ano oras ba? 7:10. So, I needed to create another account sa bangko para lang makapag-create ng another PayPal account. Kasi naging issue talaga yun. Nahirapan ako doon sa PayPal. Hindi ko mapatunayan sa kanila. Although, meron akong mga screenshots ng conversation, hindi yun naging sapat. So, na-block pa rin talaga yung account ko. Ganun. Tapos, nakuha na ako ng konting amount. So, imagine kung malaki yung pera nun, nalugi, naloko ka na, nawalang ka pa ng pera. Yun. So, ingatan yung mga ganun.
Okay. So, be careful. May pa-money laundering pala. Diba?
Meron pa. Marami pa. Marami pang scam-scam.
Ang hirap talaga magtiwala, di ba? Pero, so, ma'am, she nag-start ka as data entry, di ba? Pagkatas mo ng BPO. Ngayon, parang very well-known ka into, ito na nga, emails, di ba? So, ganyan. Nag-start, nag pumasok ka ba or nag-enroll ka ba ng any course nung nagsistart ka?
Ha, konting atras tayo. Bago ko naging ano, sa mga emails, nag-ano ako from data entry, naging virtual assistant na ako. Yun yung mas matagal talaga akong naging ganun. Mga 7 years. Tapos unti-unti lang akong nag-transition from ano, from 'di ba sa VA part doon ng email marketing. So yun, nag-unti-unti akong transition sa talagang email marketing na hanggang naging marketing automation na yung ginagawa ko. Yun. Tapos wala akong tinake na course kasi challenge lang ako nung client ko nung sa agency pa. Sabi niya, aralin mo to, yung active campaign. Aralin mo to, tapos kukuha tayo ng client. Ganun lang. So binigyan lang niya ako ng konting ano, tutorial niya. Siya mismo, tuturo lang siya sa akin. Tapos the rest noon, kailangan ako na. Parang by experience, konting hanap sa Google, ano ba yung active campaign. Pero limited lang talaga yung information na makukuha ko about that. Pero ano, parang kailangan talaga sariling sikap kasi wala ka ibang maasahan. Yeah. Wala ka pang makukuha ang resources talaga that time.
Exactly. And yun nga, meron akong isang VA, sabi niya, nitong nakaraan lang na ano. Sometimes kasi, we don't lack resources, we lack resourcefulness. Oh, pak! May English na rin ako! Sabi niya, which is very true, lalo ngayon, kasi ako eh, started freelancing 3 years lang, nahiya naman yung 13 mo sa akin, di ba? 3 years pa lang ako, di ba? And ngayon, di ba sabi mo nga, mas madami na kami resources, mas madami ng mga kagaya ninyo na nagtuturo na, na nagsasabi na nung mga pinagdaanan ninyo, di ba? So, mas lalo silang swerte or mas lalo kaming swerte ngayon na makakapag-search na kami sa YouTube, may Skillshare, may iba't ibang ano na, di ba? Kaya, parang kumbaga, ang in short, huwag tayong tamad. Search tayo, di ba? Kasi magiging 100% best friend talaga natin si YouTube tsaka si Google, di ba? So, ayun na ka, ma'am. She, nag-enroll ka ba? Or hindi talaga? Never,
About email marketing, nung nagsisimula ako doon, wala talaga ako in-enrollan. Tapos, tinry ko nung siguro last 2 years ago, nagtry ako sa Skillshare, pero wala naman kasing course about doon sa ginagawa ko. Meron silang course about doon sa platform. So, parang konting nga ako, alam ko na to, alam ko na yung parari ko. Buti na lang, mababa lang yung binayaran ko. But, eh, kaya ano, kumbaga ngayon, na nagsusulputan yung mga course, yung sa akin pa lang yung merong course na marketing automation, na talagang dun sa ginagawa ko. Kasi pag sinearch ko yung ibang course about marketing automation or MA, iba rin yun sa kanila eh. Sabi ko, hindi yan yung ginagawa namin. Kaya nag-ano ko na sarili kong course. Para ito nga sa mga freelancers. Pero yung ano, almost all ng tutorials and courses na alam ko is about the platform lang. Wala yung mismo skills
to,
namin.
Sa Skillshare to?
Yung course ko?
Oo.
Hindi, wala. Independent lang. Oo,
sabi. Ay, ganda yun.
Uso na lang din siya. Parang twice a year ko lang ino-offer.
Oh, ayan na. Alam nyo na, guys. So, abang-abang twice a year lang daw, di ba? So, ito ko yan. Mukhang mag-aabang din ako. Kasi, that's true, ma'am. She, you know, nung time na nagsistart ako, meron din akong in-enrollan. Tapos, ganun din. Hindi, parang sabi ko, parang hindi naman yun yung ginagawa namin ngayon, di ba? Kaya sabi ko nun, mag-create din ako ng course na, ano talaga, ipapakita ko talaga sa students, ano mang ginagawa. Kasi, nung time na nag-enroll ako, parang sabi ko na, uy, 500, ano na rin yun, ha? Malaki yun, ha? Sabi ko, wala nga akong pera, inutang pa nga sa asawa ko yun. Sa asawa ko yung may trabaho, please. Sige, babalik ko sa ito. Sabi ko sa kanya, doble. Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi ko nung pagpasok ko, ay, may paano pala, may pa sa real estate kasi ni parang may calls. So, nagko-calls ako kasi galing akong BPO, pero hindi pala kagaya ng calls namin sa BPO. Tapos, hindi ko ako sinasabi, naloka ako. Tapos, 3 hours lang yung training. Ang nagtitrain pa sa akin, yung may-ari. Diba? So, parang, paano kayo magtatanong? English, huwag kayo magtanong. Parang ganon. Silent ako pag sinabi na, understand, yes ka lang ng yes. Kaya tinutunod ka
na, of course!
Tapos, info overload ka na. Kaya sabi ko nun, hindi pwede yung ganon na parang, hindi ko naman masasabing scam kasi meron din naman akong natutunan kahit pa paano. Very basic na lang, hindi talaga yung ginagawang task nung real estate VA. Kaya that's the reason din behind Revasys. So, itong marketing automation na to, ma'am, she, anong every kailan mo siya ino-offer sa public?
Please, as I said, di ba nag-start ako sa agency, dun yung kumukuha na yung clients ko ng mga potential clients, tapos yung trabaho nun ipapasa sa akin. Hmm. Then, nung time na nag-decide ako, parang gusto ko i-try yung Fiverr, na-curious lang ako. So, yun yung pinakita ko dun sa video ko, yung sa unang-unang ginawa kong gig. And, alam, tama, MailChimp yata yung ginawan ko ng video nun eh. Ay, hindi, ActiveCampaign. Nalito na tuloy ako. ActiveCampaign. So, gumawa ko ng unang gig. And then, within, sabi ko, lakasan ng loob, tingnan ko kung kaya kong bumukod nang hindi nakadepende sa ibang clients. So, nung ginawa ko yun, may order within 24 hours. Tapos, $5. Alam mo yung mas maganda yung magandang pinikita ko sa agency kesa dun sa Fiverr nung una, yung $5. Pero tuwan-tuwa ako, sabi ko, kaya ko pala. Kaya ko palang gawin ang email marketing automation nang walang tulong ng client or ng ano, na ako lang. Hanggang sa doon, sabi ko, sige, tuloy ko. Tapos hanggang sa may sumunod ng mga orders, nagtaas na rin ako ng price. So yun, ginagawa ko na siya mostly sa Fiverr. Pero yung ibang clients ko, kapag ka okay na kami, uma-outside sila. Or kapag ka ni-refer ng clients ko dati, yun, magiging direct clients ko sila. Kaya sa'yo kalat-kalat. Tapos yung nung in-optimize ko yung profile ko sa Upwork, kasi dati nga, data entry at VA lang yung nakalagay doon. So ngayon, meron na rin siyang marketing automation. Yun, may kumakontakt na rin doon. So hanggang sa tinataas ko na yung rate ko, okay na. Yung packaging ko, okay na. Parang, yun, kalat-kalat. So, pero mostly of my clients, sa Fiverr sila talaga nagsisimula. Doon sila nang ano, doon na ako nahanap. Tsaka sa YouTube, pag nakita nila yung tutorial ko, hahanapin naman nila ako sa Fiverr. Doon sila order. Ganun.
So eto na nga, si Fiverr. Explain na si Fiverr. Kasi very kilala si Upwork at si Online Jobs. And even ako, nag-try ako mag-Fiverr, Mamshi. Pero parang sabi ko, parang per project-based kasi to, pag-Fiverr. Yes. Eh, usually kapag real estate VA, tuloy-tuloy, like talagang ano ka, virtual assistant ka talaga. So parang naka-time clock pa rin kami sa mga client. So paano ba to? How does Fiverr work?
Kasi, kumbaga parang magbubukas ka ng tindahan. Okay? Mm. Tapos, yung tindahan mo, ang ititinda mo ay yung servisyo mo. Mm-hmm. Diba? So, yung sa akin, marketing automation, ang specific na tinitinda ko is yung ActiveCampaign. Pero, marketing automation specialist ako. Pero, ActiveCampaign, MailChimp, Canva, yun pa lang yung mga gigs na ginagawa ko doon. Gigs ay equivalent to service. Yun ang tawag sa service, gigs. Tapos yung mga buyers doon, yun yung mga clients. Yung mga sellers, yung mga freelancers. Okay, so same with Upwork, may 20% din na kinakaltas si Fiverr. So every transaction nyo, kapag kunwari, nag-agree kayo sa $5 nung bibili sa'yo, may cut doon na 20%. So 4 sa'yo, 1K Fiverr. Nung una, to be honest with you, parang hindi ko, parang namamahalan ako, ang laki naman, 20%. Pero nung na-realize ko, teka, hindi naman ako nagpo-promote na sa labas. Pinapromote naman ako ni Fiverr sa clients. So parang for me, wala na akong ginagawa. Wala na akong pinaprepare na contract. Wala na akong initid sa promotion. Nagkakaroon na lang ako ng orders. So for me, tinanggap ko na yon. Okay na yung 20%. Dinadagdag ko na lang siya para pag kinat, kuha ko pa rin yung sweldo, yung kita ko. Okay, so ganito. So sa Fiverr, di ba gagawa ka nga ng gig mo. Tapos, makikita yun sa dashboard ni Fiverr and dapat ma-search ka doon. For example, hinanap ay ActiveCampaign. So pag hinanap, ang goal natin as freelancers is makita ng mga buyers yung tinda mo. Kasi kung hindi makikita yun, walang bibili. Di ba? Kumbaga sa palengke, kung may pwesto ka tapos hindi mahanap, hindi ka mabibilan. So may mga strategies akong tinuturo dyan sa YouTube channel ko, yung mga videos ko. Kaya kung hindi ka man makita ngayon, maraming reason at marami kang pwedeng gawin. So hindi dapat panghinaan ng loob, okay? And you will be given 7 gigs, parang 7 chances para makapag-create ka ng iba't ibang gigs, ma-revise mo, ma-optimize mo, para mas malaking chance na mabilan ka. Diba? So sa 7 ay ako nga, 3 lang. Isa pa kadalasan ang na-orderan sa akin doon or 2. Diba? Meron pa akong 3. Hindi ko muna ginagamit. Okay? Pero, ganun lang din. As you said, parang per project nga siya. Kasi, pag bumili si client, si buyer sa'yo ng service mo, for example, $5, at isa-set nyo, okay, in 3 days, tatapusin ko yan. Or in 24 hours, tatapusin ko yan. So within that time, kailangan masubmit mo na yung order. At kung hindi satisfied yung buyer mo, pwede siya mag-request for revision. Mm-hmm. Tapos kung okay na, iko-complete nyo na yung order. Tapos merong 14 days na wait time bago mo ma-withdraw yung earnings mo. Ganun lang siya kasimple.
May cap din ba siya, ma'am? Kasi like for example, sa Upwork kasi parang meron akong rule doon na hindi ko pwedeng ma-withdraw yung aking sahod kapag wala pa siyang $100. So, pag nag $100 na, parang automatic mapupunta na siya sa bank ko. May ganun din ba sa Fiverr?
Experience ko, wala. Wala akong naging parang minimum na, nung nag-start ako, $5 na withdraw ko na. Pero hindi ko siya wini-withdraw, iniipon ko. Kasi syempre, para isang bagsak sa banko, ganyan.
Mm-mm.
So, wala. Ang ano lang dun is, yun nga, lahat ng transaction may 20% cut. So, kung magbigay man ng tip sa'yo yung buyer na $5, may cut pa rin siya.
Oh.
Lagi siyang may cut, nakikihati siya.
Okay, okay. Pero maganda yan. Gusto ko yan. I like it. O, ayan na, mga Fiverr on. Daming ano ni Ma'am Shushi. Nakapunta kayo dyan. So, eto na, Ma'am Shi. I'm a starting YouTuber. Diba? So, ngayon lang. Actually, last year pa talaga may YouTube channel si Revasis. Pero hindi talaga ako makapag-focus na makagawa ng mga ganito. So, ikaw nag-70K ka na. Diba? I hope one day. Kailan ka nag-start mag-YT, Ma'am Shi?
Sa pagkakalala ko, 2019 pa yan. Tsaka parang ano lang, accidental video lang ginawa niyan. On the spot lang kasi yung unang-unang video. Although marami kasi akong video dyan sa YouTube ko. But that's just for personal lang. Para gusto ko maging uploadan ng mga videos namin ng family ko. Yun lang yun. Gusto ko lang, kasi wala akong storage eh. Wala akong ano, USB ganyan. Like upload ko na lang doon, online naman. Tapos i-hide ko na lang kung sino man o. Tapos nag-video kami ng mga anak ko, yun yung sabi ko, sige magpa-vlog na ako. Aww. Tapos kinabukasan, alam mo nung gulo-gulo pa buo ko, naligo ako, yun ang pinaka-preparation ko, naligo ako. Nag-video ako, bigla ko na lang sinare kung ano yung paano ko nag-start sa pag-work from home.
Mm-mm.
Yun lang, gaganyan-ganyan pa ako sa video na nakikita ko lang yung itsura ko nga, natatawa lang ako. Tayo-tayo pa yung buo ko, yung background ko, ewan ko ano pa yung itsura, may aloe vera pa akong halaman sa likod.
Halaman ko pa rin naman ngayon.
Iba na.
Iba na yung na aloe vera. Pero, ang sarap balikan na no, kasi parang nakita mo talaga yung, I grow, diba? Tapos, noon parang walang paano yung video mo, walang pa-cover. Ngayon may pa-cover ka na, diba? Tapos, nakakatawa. Nakakatawa pag ganyan. Ako nga, last year lang, natutuwa na ako na sabi ko, alam, nagbuka akong bata kasi last year mo akong stress na stress, diba? Ikaw po kaya na ilang years yung babalikan mo, diba? Tapos na document mo lahat dyan. Diba? So, that's so touching. Touching, o oh, diba? So, any tips, Ma'am Shi, kung paano ka naging viral sa YouTube?
Hindi ko naging viral kasi para sa akin, nung wali ko naman kasi inisip yun nung time na yun. Sabi ko, meron sigurong reason kung bakit ko ginagawa yun. At dumating sa point talaga, naiyak na nga ako sa video. Sabi ko, hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng 500 subscribers. Kasi nung nag-start talaga ako magkana ng video, sabi ko sa anak ko, anak, 8 lang to. Yung pangalan, 8 lang to, tandaan mo, lalaki yan. Yun lang, hindi ko alam kung ba't ko sinasabi yun. Tapos bigla na lang nag-grow. Tapos may mga time, sabi ko, ayoko na, napapagod din ako. Ang hirap mag-isip ng content. Tapos parang sumasakay na lang ba ako sa gusto ng mga tao? O ginagawa ko to for dahil may reason? Tapos every time may mga nangyayari sa akin, yung naluloko ko ng client or may mga clients na hindi naging masaya sa ginagawa mo or may mga clients na masaya, parang gusto ko siyang i-share. Alam mo yung kasi sabi ko wala naman nag-share nito lagi sa YouTube eh. Walang willing to share ng other side ng pagiging isang home-based mom, di ba? Puro malaki ang sweldo, what, 6 digits, 7 digits. Hindi naman ako ganun eh. Sabi ko, hindi naman ako 6 digits. Hindi naman din ako lagi may client. Sabi ko, bakit hindi ko i-share? Hanggang sa kung sinishare ko yun, every time I share it, parang mayroong ibang balik sa akin, ibang saya sa loob. Ganun.
So talagang no filter, di ba? So ang ganda. Talagang kung ano yung nararanasan mo, yun yung binibigay mo sa tao. Ito yung lesson that I learned. So, I hope you learn from it. Ito na nga. Ito na talaga yung pinunta nila. Paano mo nababalance, Momshi, time mo? As a full-time mom, a full-time VA ka din, or I think freelance kasi more on project-based ka, gigs-gigs, and a full-time YouTuber. Oh, so, paano yan? Tatlong katauhan yan. No?
Oh, so, sige, ganito. Simulan ko muna yung time management ko nung hindi pa ako freelancer. Okay, kasi yun talaga, full-time ako. Full-time kami mag-asawa. Maliliit pa yung mga anak namin. Nag-start din ako ng breastfeeding. So, ano din yun, talagang challenging yun. At hindi ko ipagkakaila sa inyo na hindi ako perfect nung time na yun. Nagkakaroon din ako ng init ng ulo. Nagkakaroon din ako ng kapag sabay-sabay na, yung may client interview ka, tatawagin ka, papadede ka, magluluto ka pa, maglilinis ka pa. Part yun ang learning process eh. At ang ginawa ko lang, sabi ko, kailangan ko tanggapin kung ano yung situation ko. Anong meron ako sa bahay? Okay, magulo ang bahay ko. Okay lang pala, yung tumatakbo sa isip ko na, okay lang, sige, okay lang pala na kahit hindi masyadong malinis, basta yung mga anak ko safe naman. And then I'll work. So kung nakailang katabi ko anak ko, sasabihin ko sa client, I'm sorry, but yung isang screen ko is nagpe-play ang YouTube because yung anak ko nanonood. I hope that's fine with you. Okay lang sa kanila. So ina-ask ko yung permission nila. Sinisip ko na yung expectation nila na magiging maingay yung background ko. They can hear a lot of noises, may manok, may baboy, may aso sa paligid ko. Okay lang ba yun sa'yo? Ganun na. Ganun yung ano ko kasi hindi ko siya matatanggal at hindi ako pwede magpanggap na tahimik dito dahil hindi talaga mangyari yun. Kaya hindi ako tumatanggap na mga trabaho alam kong hindi matatanggap yung nature ko, yung paligid ko. So yun ang sabi ko, kailangan ko tanggapin anong meron ako. So dito magre-rely kung anong trabaho yung kukunin ko. So most of the time, ang kinukuha ko is yung mga wala masyadong calls. At kung magkakaroon man ng calls, it's just parang meeting na lang with the client. So hindi ako tumatanggap ng parang appointment setting or call center, ganun. So yun. Tapos, and luckily, kahit papano yung parents ko, nung nasa apartment pa lang kami, is nakaka-assist sa akin. Kukunin yung panganay ko habang nag-breastfeed ako sa pangalawa. So may unan ako dito sa lap. Buti na lang, malaki din sa kukunin. So abot na ako. Naabot tayo pa akong ganyan.
Abot
ka. Yes, o diba? So tapos pagka yung anak mo tulog na, nandyan yung duyan, yung yantok, yung kahoy na duyan, nandun yun, lalapag ko, tapos yung tali niya, yung tali ng duyan, nakasabit sa paa ko yun. Igagaya mo sa sway mo yun. So, multitasking ka. Mga ganyan, diba? Oh, exercise. Oh. Ganun lang. So,
ganun.
Lalagay ako ng crib sa tabi ko para habang nagtatype, nakikita mo siya. Ganun lang. So, ang maganda is kung meron ka namang support system din, yung DNN mo, or yung nani mo, yung kusino man, kung meron pwedeng makatulong sa'yo, magandang bagay yun. Pero kung hindi, as I said, tanggapin mo anong meron ka. Now, think of things na pwedeng mamagawa kahit ganito ang sitwasyon mo. Dahil kung magpapanggap ka, mahihirapan ka. Okay? Kasi doon magsisimula yung paano mo ipaplano yung magiging time management mo. At paano at sino yung mga clients na pwede lang i-accept mo para makapagtrabaho ka pa rin. Okay? So now, na naging freelancer na kami mag-asawa. Ay, yun pa. Yung asawa kasi kahit papano, nagtatrabaho siya full-time din. Dalawa kaming tumitingin sa mga bata. 'Di ba? So, pwedeng kunwari abang siya nakatingin siya, tatrabaho kami, ganun. Tapos wala kami halos gamit sa bahay. As in ano lang yung kama na nasa flooring. Para less untog. 'Di ba? Ano, hindi lang. Laruan sige, kalat mo diyan. At least nandiyan lang kita namin, 'di ba? Ganun lang yun yung mga diskarte namin. Tapos nung naging freelancer na kami, yun na yung pinili namin maging freelancer so we can spend more time din umalis, gumala with our kids. Tapos, para kung hindi na ako tali na kailangan yung client nandito ako or kailangan full-time ka, ayoko na ng gano'n, napagod na rin kami ng gano'n. Eh, nakukuha ko naman na yung income na hinahanap ko sa pagiging freelancer. Mm-hmm. Dahil kumbaga, bago naman ako naging freelancer, marami rin ako pinagdaanan, di ba? Bago ka makapagtaas ng rate mo, kailangan maganda na yung skills mo, may nakapag-niche down ka na, marami ka ng experience na masasabi, ganun yun. So, hindi ako basta nag-decide, ah, kailangan mag-freelancer ako, tapos ganito ang iyan ako. Wala kasi akong basis nun. So, dito lang. Kumbaga, step by step talaga yung pinagdaanan ko. So, iba na rin yung time management namin. Kapag ganito na, malalaki na yung mga bata. Actually, ganun din eh. Meron pa rin at merong distractions, di ba? Kung sa napanood mo sa ibang videos ko, naka-video na ako, tatawagin nga ba? Nakamitahog! Ganun na. Sabi ko, teka lang guys, anuhin ko lang sa talagang. So, it's always, parang kahit time management ka, to be honest, minsan hindi mo yun masusunod. Di ba? Nakalagay man sa schedule mo, meron at meron pagkakataon na maano yun eh, hindi mo masusunod lahat yun, pero kailangan presence of mind. At ano ka, parang stick ka pa rin, okay, hindi ko man magawa ito, babawihin ko mamaya. Yes. At kung hindi man, there's always a tomorrow, di ba? Huwag kang masakta, huwag kang ayoko yun ba, ano ba yan, gagawin ko, hindi ko nagawa yung ano. Yung ganong attitude, okay lang, sige, it's okay not to be okay. Okay lang maano ka, tapos bukas, bawihin mo, di ba? Ganon siya.
So, si Ma'am, sticky.
Sticky notes. Meron akong alarm sa phone na by this time, kailangan nandito ako, kailangan may meeting ako. Tapos kakausapin ko rin yung anak ko, anak, oh, quiet lang muna, talagang may meeting lang si Mami. Yun lang. Ganon lang pinaka-time manage mo. Kailangan lang makipag-usap ka din. Communication is the key. Diba? Saset mo yung asawa mo, husband, ko muna magluto kasi talagang kailangan ko lang mag-focus ngayon. Tapos kapag siya naman, ako naman ang magluluto. Ganun, parang ano din, tulong din kayong dalawa. Tapos yung anak mo, kailangan i-ano mo na rin, saset mo na rin sila pa unti-unti. Okay, kayo naman nandito, kayo naman dyan, habang nag-work kami. Yun na. So, depende talaga sa staan nyo ng pamilya nyo, kung maliit pa ba yung mga anak mo, kung malaki na sila. Parang mag-uusap kayo, mag-meeting din kayo kung ano yung mga magiging roles and responsibilities ng bawat isa. Involve yung ano, involve dapat yung mga anak talaga. Hindi kayong mag-asawa lang.
Okay, that's true. Ilang taon na sila, Ma'am Shi?
Yung panganay ko is 14. Tapos, yung isa 11, magta-12 na. So, gagala na naman kami niya. Kasi March gagala na. Tapos, yung isa 7. Tapos, sinistop na namin. Yun lang. Okay. Yun, isa pa yun sa naging, ano namin, kasama sa plano. Sabi namin, kaya hanggang 3 lang talaga. Para hindi kami mahirapan kapag, kunwari, malalaki na sila, pwede na kami gumala. Ganon.
Malalaki na, pero nagustuhan ko yung idea na kasama mga anak sa usapan. Kasi ako, ang mga babies ko naman, Ma'am, she is 4 at saka 2. So kahit 4 at saka 2, sasabihin ko sa inyo, talagang nakikinig sila at alam nila. Alam na, iintindihan nila. Kailangan mo lang talaga ipaliwanag na.
Yes, yes.
Diba? Hindi kasi pwedeng, ano, hindi pwedeng kailangan lang mag-work ni Mami. Bakit? Oh,
hindi.
Kailangan
hindi nila magigets yung ganong reason. Tsaka ikaw rin makukonsensya ka eh. Pagka ano na, ano, parang ginagawa natin to, explain mo lang sa kanya, ginagawa natin to para makakagala tayo. Ganon. Diba? Parang ibain mo yung terminologies na sasabihin mo na alam mo magigets nila, makakaano sila, makakaintindi sila sa ganon. Kasi pag sabi mo, work, ano yung work? Ano yun? Pera ba yan? Diba?
Actually, Ma'am, she, sila alam na nila. Minsan niya, oh, mama, work ka na. Tapos, pag nakakita, alam mo yung keyboard na, yung parang nakaseparate, hindi ba man tawag dyan? Basta, yung USB mo. Pag nakikita yun ng bunso ko na 2 years old, Ma'am, she, ha, sabihin niya, mama, work ako. Tapos, ganyan siya. Kasi nakikita niya na sa akin, di ba? Tapos, ipapaliwanag mo lang sa kanila, ba't ba nag-work si mama, di ba? Kasi kaya nag-work si mama, kasi para may ang tawag ko sa kanila, may milk ka, eh yung panganay ko hindi nagmi-milk yun kasi pure breastfeed yun. So kung ano yung mga favorite niya, para may toys ka, di ba, gusto mo sa birthday mo, si Mirabel, gusto mo sa birthday mo, si Sing. So kasi pag walang work si mama, wala kang Sing sa birthday mo, naiintindihan nila, ma'am. Siya minsan nagulat,
actually
parang last month lang ata to na di umiyak si baby kasi nawiwi siya. Hindi na namin kasi siya dinadiaper kasi 4 na siya, diba? So, nawiwi siya sa bed. Tapos, punta ko doon, ay, nagpalit, bali lumabas siya. Tapos sabi niya kay papa niya, papa, basa ako, sabi niya. Tapos sabi ni papa niya, punta ka kay mama kasi 8 na, for preparation ko pa lang to for Revasis. Ang start ko talaga ng work, mga 9-10 pa noon kasi may PST pa, diba? Ay, daylight saving. Tapos, alam mo, sabi ng anak ko, sabi niya kay papa niya, ikaw na, kasi may work si mama.
Hi! Ma!
Diba? Ganun, sabi, habang kinakwento ng asawa ko, dinala niya na sa may ano, sa inatid niya doon sa bed, tapos tatabihan niya, papampiitin niya sa anak. Alam mo, sabi niya, alis ka na, papa, mag-sleep na ako, mag-work ka na. Diba? 4 years old, guys, hindi niyo alam kung gaano nila kayo naiintindihan. So, naiiyak na ako, no? Habang kinukwento ng asawa ko, naiiyak ako. Di, punta ako doon kasi baka gusto niya ng lambing ko, diba? Gusto niya na i-ano ko siya, i-alo ko siya, parang ganon. Pagpunta ko doon, alam mo, sabi niya sa akin, hindi na, mama. I can sleep na kasi I'm big girl na, diba? Alam mo, ma'am, she just kalubas ako ng kwarto. Umiyak talaga ako, sabi ko. Iyak ako ng iyak na ganun ako naiintindihan ng anak ko. Diba? So talaga, at saka gusto ko yung sabi mo na tag team kayo ni partner. Importante ang environment.
Totoo yun, totoo.
As a freelancer. Si, ano din, si partner. Minsan hindi naman kami perfecto, nagkakasagutan kami niyan. Diba? Hindi kami, ano eh, all butterflies, lambingan.
Yes! Hindi ganun.
Siyempre, nagkakasagutan kayo niyan, diba? Pero ang maganda at ang importante, iniintindihan ninyo yung isa't isa. Ba't ko ba ito ginagawa? Diba? At kailangan
ko mag-tulungan.
Kagaya niyan, ang pasok ko talaga alas 8 dito. So, 6 to 7, nagpapatulog ako. Pero dahil may pa-live, diba? Ando dun siya ngayon sa mga
bata. Naman ang ano, focus sa mga bata.
Diba?
Ayun, parang yung asawa ko, siya muna yung nagluluto kasi nandito ako. Pero kung ano, mamaya pa mag-work, ako muna. Tapos siya naman, nasikaso naman niya yung side gig niya, yung business niya, kasi gumagawa siya nga ng t-shirt. Kasi di ba, bukod sa freelancing, yes. Kasi sa freelancing, kailangan mo magkaroon na ng backup. Kasi alam natin na hindi laging merong client. Merong time sa bigla siyang mawawala. So doon namin na-realize yan, lalo nang dumating yung point na, kung napanood mo yun, naiyak na talaga ako sa video ko, yung sabay-sabay na wala yung clients namin, ha? Yun, sabi ko, pumutok na talaga yung ano ko noon, ng loob ko. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung share ko. Pero sinyar ko. Bigla lang ako nagpindot din ang live. Tapos, nagsabi lang ako nagsabi. Tapos, ayun, nag-isip na kami ng plan. Sabi ko, hindi pwedeng ganito lang tayo. At merong reason kung bakit nangyayari to. Hanggang sa na-realize na sabi ko, ah, dapat yata. Yung parang may natutunan siyang new skill dahil dun sa nangyari na yon. At yun na yun, ayan, nagkaroon siya ng sarili niyang business.
Ano so, yan, ma? Ko, parang, tumatanggap kayo ng ibang design, tapos ipiprint lang ninyo.
Gano'n!
Aneli!
Quality ang shirt, malambot siya.
Shirt lang, ma'am, she, or may pa-jacket kayo, ganyan.
Sa matapas shirt, tsaka tote bag. Pero kung meron kayong request, yun. Pero yun muna yung pinaano namin, kasi mas madaling may papadala agad eh. Tsaka may makukuha na kami agad. At saka, ano yan, ay nag-promote.
Yes,
promote yan. Malambot kasi mismo, mahilig ako mag-sando lang. Kahit sa mga interview ko sa clients, nakasando ako. So, ayoko kasi nang nainitan ako. Sila mag-adjust sa akin. What?
Joke. Ah, ma'am, siya ano to? Silk screen printing daw ba yan?
Hindi, DTF to. DTF. As in, kahit laban mo siya, hindi siya mabubura agad. Ayan.
Ay, oh.
Ganun siya. Tapos parang part siya ng damit. Yan. Bongga yun. Basta art. Pero yung share ko na lang yung link. Kasi
okay, ma'am. Kayong lumabas. Relate na relate here. Oh, yung mga momshi na relate. Oh, grabe talaga yan. And ito pala yan, kasi sabi ni Regina Bonaobra, super relate with baby while working. So habang hinahanap mo, momshi, yung ano, yung link, naalala ko na, sabi mo kasi, diba, hindi ako tumatanggap ng appointment setting and cold calling. Ako that time kasi, yun lang talaga yung skills na meron ako. Okay. So, naman dito, wala naman talaga akong alam. So, I remember na, alam ko, shinare ko to sa, ano eh, sa TikTok, na parang, nagko-calls ako, ma'am, she, kukulls ako. Tapos, alam mo, nagbe-breastfeed ako. So, syempre, dapat bawal yung maririnig yung baby. Alam mo, nakaganon ako sa, ano, sa bed. Nasa ilalim ako ng unan, para tapos ang mic, kulang na lang kainin ko na ang mic para rinig ako ng ano, ng kausap ko. Tapos super ano, super hello, my name is Alex, services ko, ganun ka pa talaga noon ang stress level kapag magpapadede, diba? Nakakalo. Oh. Super naalala ko tuloy, I remember the days. Char! Ayan na.
Sana ako nakamuta ko yung lyrics eh. Hindi, pero alam mo, sa Fiverr, tingnan mo yung mga appointment setting, yung mga may real SADA. Alam ko meron ding nag-o-offer ng ganyan. Tapos ang gagawin nila, kunwari, for 3 hours, this is what I can do for you. Ganon. Tapos naka-indicate yung mga tasks. So, pwede rin siya. And sa Fiverr, meron din yung subscription na ngayon. Yung kunwari, every month babayaran ka na or every 3 months babayaran ka na. So, para ka rin naka-full-time sa kanya. Tapos naka-indicate din yung mga tasks na gagawin mo. Diba? At least wala kang time tracker. Pero, meron kang deadline.
Mm-mm. Para siyang milestone, ma'am. She.
Oo, para rin siyang milestone. Diba?
Okay. Alright. That's good. Ang galing naman. Nakakatawa. And then, eto, balik tayo dito sa mga question. At dahil patapos na tayo, bibigyan ko ng panahon yung mga nandiyosaan. Baka may mga questions sila sa'yo. Pero ito po yung gusto kong last na itanong. Anong mga advice mo? Although kanina ka pa naman nagbibigay ng advice, diba? But if you are going to sum it up, what's your advice for aspiring beauties? Ayan.
Sinasabi na ano, hindi mo kailangan maging magaling bago magsimula. Ang kailangan mo lang ay magsimula para maging magaling. Kasi marami sa atin natatakot magsimula. Ay, kailangan yata, magaling na ako sa ano, sa skills ko. Ay, kailangan marami na akong alam. Kailangan meron na akong malaki, maganda computer. Alam mo yun, parang sa dami mong iniintindi, hindi mo na nagawang magsimula. Mag-search man lang, maghanap man lang sa YouTube. Kahit yung phone mo, mag-YouTube ka para tingnan mo lang ano ba yung mga ginagawa ng isang PA, ng isang real estate PA, ano ba ang MailChimp. Ano ba yung pinagsasabi nito magandang mga babae na to, na skills na yan? Alam mo yun, kasi kailangan mo lang kasi magsimula na mag-search kasi doon ka makakakuha ng information. And even yung pag-a-apply, it's part of the learning process. Ako, sinasabi ko sa mga mentees ko na mag-apply ka. Kahit hindi ka pa ganun magaling sa course mo, sa skills mo, mag-apply ka kasi doon natin papraktisin yung mga natututunan mo. Paano ba mag-apply? Doon sa mga tasks na yon, meron ka na bang mga hindi nakukover doon? Alam mo yon, yung just start. Ganyan lang yung sasabi ko, just start. Diba? Ano man yung mga iniisip mo, matututunan mo yan along the way. Mape-perfect mo rin yan habang dumadaan ang tamang panahon. Well, ako kasi, until now, masasabi ko, hindi man ako nagiging perfect pa. So, tuloy lang ako. Tuloy. Diba? Kung may mga manloko man lang sa'yo, gamitin mo yon na dahilan para may matutunan ka, kumuha ka ng mga matututunan mo sa mga masasakit na nangyari na yon, and then tuloy lang, di ba? Pero with prayers dapat, with God. Kasi kapag ikaw lang ang gumawa nun on your own, talagang mahihirapan ka. Lalo na ngayon na may support system na, ang dami pang groups, di ba? Ang dami pang home-based home diaries, nandun kami, nagtutulungan ng mga tao doon. So, unlike before na talagang wala, damutan ng mga tao noon. Kasi baka maagawan mo sila ng clients, di ba? So, doon, diba mas maganda. Ayan. Kasi sige, i-approve yun. Ano yun? Sagotan mo lang. Hindi, decline ka.
Not.
Hindi, kasi kailangan talaga malaman namin kung ikaw ay seryoso sa pag-join sa group. Kasi mga totoong tao yung nasa loob niyan. Hindi sila robot. Mm-hmm. Diba? Meron at meron makakapag-share sa iyo ng insights nila. And itong Home-Based Mom Diaries ay ginawa dahil parang collection to ng iba't ibang istorya ng bawat moms and mom-like, kahit daddy ina-accept namin, kahit single, yung paano ka nagsimula, paano ka natuto, paano ka nag-grow, paano ka naging successful, at ano yung success sa'yo. Kasi iba-iba tayo ng definition ng success, diba? Sabi ko nga, akala ko ang success kapag na-achieve ko rin 1,000, premium na yon. Hindi pala, kasi nung nakakumita ako ng 1,850, masaya na ako noon, pero sabi ko parang may kulang. Masaya ba talaga ako noon? Yung pala, sabi na sa ako, yung bang, ito bang meron tayo ngayon na nasa zero, hindi pa ba success sa iyo? So doon ako napastep ako. Okay naman pala, mag-share ako kung anong meron ako. Ganun na lang. So hindi ko na gino-goal na maka 1,000 ako, 2,000 ako. Siyempre, bonus na lang yun, di ba? Sino man ma-hipokrita ang ayaw noon, di ba? Pero for me, nung sabi ko, itong pagiging home-based mom ko, may reason kung bakit ko ito ginawa. Hindi para kumita ako ng marami, kundi para makapag-share sa mga susunod na generation, di ba? Nakasusunod sa atin, ganyan. So, parang maipapasa na natin yung mga natututunan natin paunti-unti sa kanila.
Oh, that's so true, di ba? Minsan hindi natin alam eh, na yung story natin is an inspiration to other people. Kasi kahit ako nagugulat na parang I admire Coach Isa from the very first. Meron ako nakita ng ganung comment kanina. Parang, bakit? Diba? Anong meron sa akin? And even my BA, sa akin lang sinasabi. Ano, taba-taba ng utak mo. Parang, wait lang, loading. Parang gano'n. Anong ginagawa mo? Hindi mo alam eh, diba? Pero, hindi mo, yun yung the power of being a mom, I think, na meron kang beautiful spark in you na hindi mo, kasi minsan yun yung mas binibless ni God na yung mga tao na hindi ka naman talaga after sa fame, hindi ka after sa, ginagawa mo lang siya kasi gusto mong tumulong, kasi pinagdaanan mo yun, and ayaw mo ng pagdaanan ng iba, diba? So, ayun, let's go, mga questions ninyo. And Lexi, simulan nyo na, nahihiya yung mga yan.
Ibayad na tubo kasi kayo magtanong kayo.
Oo, sa true.
Naiya din kami.
Adli, go.
True.
Siguro, yung first question ko lang, not sure kung nasagot ko si ito ni Ma'am Shishi na kanina. Kailan po yung ano, yung next na free course nyo?
Free ba yun, Ma'am Shi? Or may payment?
Ganito kasi, meron, ang free ko is yung sa YouTube ko na gumagawa talaga ako ng playlist. So, kung mapansin nyo, gumagawa talaga ako ng tutorial na hindi ko rin, basta, tuturo lang ako ng tutorial. And sabi nung iba, para ka na rin daw nag-take ng course. Kasi all out ako pa, nagbigay talaga ako. Ngayon, sabi ko, kailangan kong gumawa ng course na paid naman para sa mga talagang gusto lang matuto for marketing automation. Kasi hindi mo pwedeng ituro lang yun ng free na ilalatag mo sa YouTube. Medyo strategies na kasi talaga siya. More on strategies, tips and guides na yun na hindi kayang ilagay sa isang playlist lang sa YouTube. So I decided na gawan ko ng paid version. Kaya nga VIP pa siya. At hindi ako basta nagpapapasok lang doon nang walang pre-screening. At ako mismo, nagpi-pre-screening talaga ako. Ganun ako kaano sa course. Binibaby ko talaga yung ano yung kasi inaano ko yung mga tao. Hindi ko binibaby. Pero binabalian ko sila ng leeg. Yun ang literal na ginagawa. Sabi ko, gusto mong pumasok? Sige, babalian kita ng leeg. Okay lang ba sa'yo? Ganun ang ano namin yung pre-screening. Pero may mga nagre-request kasi na, Ma'am, she medyo mahal kasi baka pwedeng baba natin konti. So gumawa ako ng lower budget version noon, nung VIP. Ganyan. So kung naghanap kayo ng free, marami ako sa YouTube ko. And marami rin akong free tutorials doon for MailChimp, for ActiveCampaign, and other skills. So yun ang free ko talaga. Ngayon kung okay lang naman sa akin, hindi ko pinipersa na mag-take ka ng paid ko kasi meron naman akong free.
Ganun. So, yan, Ma'am. Baka gusto nila, di ba, mga interested dyan.
Ngayon kasi hindi ako nagpapapasok muna doon sa VIP dahil ongoing siya. Mag-start na kami sa April. Start na ng coaching talaga yon. So, nag-aaral na sila pero coaching na kami ng April. Pero by Sunday, ako na nag-request, baka pwede mag-coaching na tayo. Kasi nakikita ko, kailangan na nila ng tulong eh. So, ganun, 4 weeks yon. And 120 days lang yung access nun sa course. So, learn as many as you can. Learn and practice as many as you can. Ganun ako. Tapos, okay. Meron ako nung regular na isa sa mga ito sa group, pero wala ka masyadong coaching. Pero merong group to help you. Mm-hmm. Yun naman yung ano lang, regular lang siya. So, you can take it. Pero 120 days pa rin kasi kailangan mo ng pressure. Dahil pag walang pressure, tatama rin ka.
Yes.
Yun. So, ganun siya.
So, magkano siya kasi para, alimbawa yung mga nandito, ako, di ba, makapag-ipon ako. Game.
Yung nakalaam, galing gano'n yun eh.
Oh, hindi ah. Alam mo, yun yung pinaka-love ko talaga. Kahit sila Lexi, alam nila yan, nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. Diba? Kasi, pagayan nito, di ba, marketing automation ngayon, kung alang nalaman na may paganito pala, active campaign, di ba? Alam mo yan, naririnig-rinig ko na, pero hindi siya yung forte ko. Eh, kung ito yung It is parang a service na pwede kong ibigay kay client, di ba? So, why not?
Ay, totoo yan. Kasi meron ako mga students, mga mentees na ang ginagawa nila, kasi dalawang option ang pwede magawin. Either specialize mo, kagaya ng ginagawa ko, or isama mo siya sa package mo. And we know na yung email marketing, pwede mo siyang i-partner sa kahit saan. Yes. Tapos lalagyan mo pang, gagawin mo pa siyang automation. Na kung saan pwede mo i-connect sa iba't ibang platforms, yung sequence na yung sunod-sunod na emails. Tapos lalagyan mo pa ng strategies, ng ano, ng kung paano yung, paano mo gagawin yung mga sequence na yan, saan, kailan dapat i-send yung emails, tapos kapag nag-send or hindi, anong mangyayari, yun ang automation. Okay? So, meron akong ano nun, parang medyo ano kasi pricey siya sa iba. So, na, sa ngayon, nasa 6999 yung VIP. Sa ngayon, ha?
Pricey pa yun. Grabe naman kayo. Yung iba nga, mahal ng singil. Wait,
with ano ba yun? With merch pa yun, na personalized pa.
Personalized merch pa.
Diba? Diba, sir? Pinano ko kayo na. Yung regular. Ano siya? 2499 lang siya. Kasi para sa mga ka-home base kada talaga. So parang ano ko na, freebie ko sa inyo.
Okay. Oh, ayan na. Kasi alam mo, ma'am, siya kailangan ko to dahil nag-start akong mag-MailChimp, parang mag-send out ng newsletter. Pero meron kami kasing plan na this 2022 na, alam mo yung parang pag nakita ka nila sa YouTube, kunwari, may nakita nila yung tutorial mo, gusto nila yung tutorial mo, tapos parang, alam mo yung funnel? Actually, kung alam ko ano yung funnel eh. Pero naririnig-rinig ko kasi siya. So, yung mga email market, say, pag nagsusubscribe ako, nagpulat ako ng tuloy-tuloy sila. Diba? This is part of automation. Tama ba, ma'am?
Yes. True yan. Oh, diba? True.
So, paano ko siya gagawin? Kaya, ayan. Ayan na, ha? 6-9. Kailan ang next nito, ma'am? Si, pag-ipunan na natin yan. Yeah.
Are ongoing siya. Kumbaga, kung kailangan mo ngayon, sige, papapasukin kita. Ganun lang siya. Pero yung VIP, i-announce namin yun. Actually, sabi ko, stop muna dapat talaga kasi kailangan ko mag-focus sa YouTube. So, depende kung ibubukas ko siya ng mga bandang October or ano, kung bubuksan ko. So, kung sino na lang po yung mauna, ganun lang kasi talagang limited slots lang. Hindi ko kaya mag-handle ng napakarami. Eh, ngayon, sabi ko, 12, ano lang, 10 lang yung kukunin ko. Ang pumasok, 26.
Oh my God.
Sorry, stop na muna talaga para makapokus kaming lahat. Kasi syempre, iko-coaching mo yun, di ba? Ang hirap pag masyadong marami. Ganon. So, ba, hopefully, ano, October, pag kinaya ng schedule.
October,
kasi, ah. Naratcha tayo, di ba? Naratcha tayo sa clients.
Sakit ko, ah. Sakit birthday ko. So, sige, game. Gusto ka yan. May pa-announcement naman to, ma'am, she, di ba? Para ano?
Oo. Nag-announce talaga ako. Pero hindi ako yung may sales page. Wala akong ganun-ganun. Sabihin ko, oy, gusto niyo ba mag-take ng course? Ganun lang ako, ganun. Ganun lang sa page.
Ayan, ma'am, she, focus daw ba sa automation?
Yes, yes. Focus siya sa automation. At hindi siya focus sa isang platform. Hindi siya yung tutorial na kung ano yung napapanood niyo sa YouTube ko, na ipapanoorin niyo rin sa course ko. Hindi ganun. Kasi free na nga siya sa YouTube, so bakit ko pa siya ilalagay sa course? But I teach strategies kung paano mo gagamitin yung mga tutorials na nakukuha mo doon.
Okay.
Yung mga natututunan mo doon.
So, kailangan talaga bago ka pumasok doon sa course, panoorin mo na yung ano yung YouTube ni Mamshi.
Magandang may alam ka. Kasi mahihirapan kang aralin ang automation ng basta nang wala kang malang nalalamang basic. Ibig sabihin, as I said, may pre-screening. So, kung alam ko na hindi mo, kung alam ko na parang curious ka lang, might as well, do ka na lang sa free. Kasi nakakakuha ka rin naman ng clients kahit free lang ang gamit mo. Dahil I've been there, di ba? So, kung gusto mo lang maging seryoso na sa tingin ko kailangan mo talaga ng tulong, then that's the time papayagan kita pumasok sa course ko.
There you go, Lexi. I hope that answers your question. And then si Destin. Ayan, meron pa ba tayo mga question? Good evening. Super love it. Nakaka-inspire. Wow! Oh, diba? Hindi namin alam na inspire na pala kayo. Nagchichikahan lang kami dito. Chismisan lang. Ayan, meron pa ba kayong question, guys? Kung wala na, ayan, mag-ano mo na... Ma'am, sige, ano ka naman, invite ka sa kanila. Promote mo your business. Andiyo dyan na yung RT.
Salamat po. Salamat. Coach Isa, salamat. At sa lahat ng bumuo ng Revasys, salamat. Sa lahat na nag-reach out sa akin para maging guest dito. Hindi ko alam kung bakit yung ginawa yun at ginest nyo ko. Alam ko na nakita nyo sa akin. Pero super thank you na nandito ako ngayon. And again, salamat din sa mga sa mga patuloy na sumusuport sa akin, mga subscribers, nagpa-follow sa aking Facebook page na Sina Santos, at mga nagjo-join sa group natin na Home Base Mom Diaries, maraming salamat po. At itong mga ginagawa ko na ito ay hindi lang naman para sa akin kasi hindi ko alam kung ano ang purpose ko, but I know na merong reason to, at kung may mga natutulungan sa inyo na nakakuha ng trabaho, sana po pakishare nyo yung mga natututunan nyo sa iba. Okay, yun lang naman yun eh. Parang share-share lang tayo para may balik na maganda din, di ba? Merong good vibes at a blessing from God. Diba? And sana po, huwag kayong magsawa na sumuport sa akin kasi kapag sinusuportahan nyo ako, mas nakukonsensya ako pag wala akong nagagawang video. Na ano talaga ako, parang nalulungkot ako pag wala akong naisi-share sa inyo. So sana supportahan nyo ako para lalo akong nakasan ng loob. At sila, sana paki-follow nyo rin po yung aking ibang social media accounts sa TikTok, yung mga ganyan-ganyan natin ganyan. Home Base Mom Diaries. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo, at yung mga videos mapanood nyo, i-share nyo po. Libre po yan. May matutulungan tayo. Ay, kahit na lumayan, alam ko, meron pa rin kayo napupulot. Pero kung hindi, please comment. Let me know kung may mga suggestions kayo. Kasi kailangan ko rin yun. Lahat tayo magtutulong.
Yes, totoo yun. Parang lagi natin sinasabi, no? Lagi natin, ang hirap mag-ano ng content. So, mag-comment kayo. Hindi namin alam kung anong i-YouTube namin, di ba? So, okay, very good. Thank you so much, ma'am. Shri, alam mo, sobrang...
Thank you.
Kilig na kilig si Abby nung time na nag-reply ka. Kasi, pina-homework ko sa kanila yan. Sabi ko sa kanila, hanap kayo ng mga... Ma'am, she's or sabi ko sa kanila, hindi kailangan na expert, hindi ko kailangan ng guru, kailangan ko yung magkukwento ng experience. 'Di ba? Kasi yun nga sinabi mo kanina, lahat ng mga nakikita natin sa TikTok, sa YouTube, yung mga yan, lahat sila ang pinapakita good side. I want the bad side, 'di ba? So kung napakinggan niyo po yung sa Spotify ni
Hindi
naman bad side, like yung ano yung reality talaga na pinagdaanan.
Yeah,
yung kay Coach Joanna na no, dumaan sa mental health issue, yung mga ganyan, 'di ba? Si Coach Julie Babe na akala ng lahat ay alam mo 'yun, 'di ba? Parang very poised and may pinagdaanan din pala in life, 'di ba? Sabi ko, gusto ko yung mga bagay na hindi naman tinatanong sa kanila during other collaboration kasi gusto, I want the reality, I want real, diba? So you know, and super thank you, ma'am, she kasi alam ko ang daming naka-relate. Ako nga naka-relate eh, parang naibalik ko yung ma'am
yung mga panahon na nagsisimula ka,
diba? Yung nagtatago ko sa unan, yung lumakad ka sa baha. So thank you, ma'am.
Ay, magtago na lang kung dumagdag pa. Nag-experience ko yan yung sa may monumento, yung pag kumabaha ka. Hawak-hawak yung mga tao kasi baha, hindi mo alam kung merong ano doon. Yung manhole.
Oo, totoo.
Di ba malakas magbaha doon? Yung ganun, saya lang. So, tapos, meron pang times na, yung may mga nakakasabay akong mga mga bata na nagaganon sa kalsat. Yun! Sabi ko, experience. Sabi ko, yun ko na.
Nag-a-addict, gano'n. Yes, that's true. Thank you, Mom. She's salamat.
Thank you talaga.
You have been listening to Revapod, the home of real estate virtual assistants. This has been your host, Alyssa. And if you enjoy the Revapod episode for today, we'd love for you to follow us on Spotify. Thank you and see you on the next episode. Bye!